заместник министъра на финансите Боряна Пенчева в студиото на Седмицата. Здравейте!
Здравейте!
Да продължим от там, където свършихме с външният министър. Той говори за политическите аспекти. Ние да говорим за финансовите на, да кажем, пълното му име, договора за стабилност, координация и управление в икономически и валутен съюз. Появява ли се ново условие за въвеждането на еврото в България? Ще има ли цена, която трябва да се плати в общ фонд за подпомагане на закъсали страни, когато България реши да влезе в еврозоната?
Не, с този договор не се появяват нови условия. Този договор наистина е един важен елемент от общите политики. Както и министъра подчерта, България провежда една политика на финансова стабилност. И ние имаме нашия национален пакт, т.е. ние имаме нашия ангажимент да държим бюджета, дефицита на бюджета на ниски нива. И имаме правото и основанието да изискваме това от другите европейски държави. Защото ситуацията в Гърция, в страните с дефицити, оказва влияние и върху нас. Така че ние сме заинтересовани Европа да провежда една стабилна
това
финансова
политика.
Това е едната
страна, госпожо Пенчева.
И то договор слага основата.
Въпросът е, че той има и друга. Всички страни са се събрали и са се разбрали, че ще има общ фонд, в който всеки ще дава по някакви критерии пари, за да се участва
да,
в евентуално спасяване.
Това е договор за Европейския механизъм за финансова стабилност, който беше подписан вече и който ще влезе в сила през лятото на тази година.
България ще участва ли в
България
него, когато въведе еврото?
Когато въведем еврото, чак тогава за нас биха възникнали финансови ангажименти.
Колко?
По силата на този договор за стабилност, координация и управление в икономически и валутен съюз не възникват никакви
добре, а по другия договор
финансови
възникват
ангажименти. По другия договор възникват.
Колко милиарда ще ни струва въвеждането на еврото?
Бих искала, нека само да подчертая и това, че ние на Европейския съвет, нашия премиер отиде в Брюксел с ясен мандат от Народното събрание, че ние ще се присъединим към договора за стабилност, координация и управление, само ако това не създава финансови ангажименти за страната ни. И този договор наистина не създава ангажименти. Той създава ангажименти за твърда финансова и фискална политика.
Той не създава днес.
А след присъединяването ни, по силата на други договори, други, не този, а други, ние ще участваме в общите механизми за гарантиране на стабилността
каква
на еврото.
Каква ще е българската вноска?
По наши предварителни изчисления, аз ще припомня един предишен дебат, по наши предварителни изчисления, тази вноска би била между 50 и 70 милиона евро годишно. Още когато се преговаряше по договора за Европейския механизъм за стабилност, България активно участваше. Заедно с другите нови страни членки ние извоювахме преференциални условия 12 години след присъединяването ни, когато и да е това във времето напред, ние ще имаме преференциални условия. Тоест България и другите страни ще плащат вноска, изчислена по друг ключ, която ще бъде по-благоприятна, отколкото на старите страни членки.
Тоест, така, за да въведе еврото България, ще има
да изпълни
едно условие да внесе 50-70 милиона или веднага след въвеждането,
значи,
ще трябва да въведе да внесе 50-70 милиона евро в фонд.
Не, е променен, не са променени условията за въвеждане на еврото, присъединяване към еврозоната. Това са изпълнения на Маастрихтските критерии. Тези критерии страната ни изпълнява и в момента. Но това е един политически въпрос. Кога, в кой момент трябва да се присъединим към еврозоната? Към днешна дата, аз бих повторила това, което и министър Дянков каза, че не е толкова България има нужда от еврозоната, колкото еврозоната има нужда от България, като една много стабилна и надежна държава. Така че това е въпрос на бъдещето. Ние сме подготвили така условията, че след присъединяването финансовите ангажименти, които бихме поели, ще бъдат поносими, ще бъдат адекватни и ще имаме едни по-благоприятни условия.
50-70 милиона евро годишно.
Това ще е вноската, ефективната вноска, която следва да бъде направена в механизмите по други договори, не по този за стабилност, координация и управление.
Може ли да минем по показателите по договора за стабилност, координация и управление в икономически и валутен съюз или фискалния пакт и да видим колко ще са изискванията, къде е България, има ли някъде гранична стойност, където България може да влезе в нарушение?
Бих искал веднага да успокоя всички, че политиката, която провеждаме през последните две години, вече има резултати. Изискването по новия договор е годишният структурен баланс, дефицита на структурния дефицит да бъде до 0,5% до 0,5% от брутния вътрешен продукт.
Колко е българския?
Българския към момента, ние завършихме 2011 година с много добри показатели, а дефицита на касова основа беше 2,1%, а на начислена...
Как, нали говорите на 0,5, че трябва
за 2011 година. Говоря, значи това е структурния дефицит.
Да, да кажете,
който
колко е изчистен.
Структурния дефицит е 1,2% за миналата година.
Ама нали за... критерия ще е 0,5 да
така,
бъде? Тоест, ние сме в нарушение.
Не, ако ползваме данните от 2011 година. За тази година с бюджета за 2012 година парламента определи граница дефицит от 1,3 на касова основа, което означава структурен дефицит от 0,9%, т.е. под 1% още тази 2012 година.
Ще бъде
договора по-фистър. Има клаузи, които казват така. След влизането му в сила, което най-рано, в най-добрия случай е предвидено да стане на 1 януари 2013 година, след влизането в сила на този договор, страните трябва да имат 0,5% дефицит. За страни, които имат дълг, правителствен дълг под 60%, което е Маастрихтски критерий, е възможно бюджетната цел да бъде дефицит от 1% от брутния вътрешен продукт.
А ние колко ни е
България
дълга?
Като една страна с дълг около 18% към края на 2012 от брутния вътрешен продукт, попадаме доста много под тази граница от 60%. Следователно за нас ще важи изискването ангажимента по договора за 1%. Ние още в 2012 година, преди да е влязал договора, ще имаме 0,9.
Дайте друг показател.
Така че това е основният показател. Това е основният показател и основният ангажимент да се държи дефицита под структурния дефицит, под ниво, което би застрашило стабилността. България е една от най-стабилните държави и това вече се признава, включително от международните рейтингови агенции. А за след 2013 година нашите планове са още по-амбициозни да запазим тази финансова стабилност. На Европейския съвет искам да подчертая обаче, че беше разгледан един друг много важен аспект. Върху тази финансова стабилност, която е необходимо условие, да бъде надграден икономически растеж и заетост. И за това се заговори за конкретни практически мерки за борба с безработицата, като беше поставен силен акцент именно върху борбата с младежката, повишаване на младежката заетост на хората от групата между 15 и 24 години. Беше като инструмент на растежа бях разгледани малките и средни предприятия като гръбнак на европейската икономика, а те са изключително важни и за българската.
Това да не биде онази тема, която се обсъждаше и по вестниците, че тъй като България е била толкова добра по редица критерии, няма да бъде подпомагана точно в тази посока от Европейския съюз. Ще са подпомагали някакви други 8 държави, които са зле по някакви критерии.
Това е наистина един показател за младежката безработица. Показва, че в България тя е около 23%. Докато в тази възрастова група безработицата в 8 европейски държави е около 30%. Но това е предмет на конкретни преговори по-нататък, на конкретни мерки. Ние също, нашето правителство също ще приложи мерки за гарантиране на заетост на тази възрастова група, на младите хора. Възможност е да останат в България, да си намерят хубава първа работа, да имат стаж, за да бъдат търсени освен добро образование и стаж, за да бъдат търсени от бизнеса.
Другата голяма тема. Ще осребри ли България сребърния фонд, ако използваме заглавието на Капитал, или с други думи, пак да ползвам заглавие, ще плати ли България външния си дълг с вътрешен ресурс?
Пак ще започна с не. Няма да плащаме външни дългове с ресурса на Сребърния фонд.
Да, сега така ви зададах въпроса, че ли позволява неща да се измъкнете, но по друг начин казано, да ви... ще се инвестират ли пари от Сребърния фонд в държавни ценни книжа и вече тези пари държавата ще може да прави каквото иска с тях.
В края на миналата година ние имаме почти 1 млрд. 800 млн. лева в Сребърния фонд.
Очаква се да станат два с успешната продажба на Булгартабак.
Приватизацията, да. това са много пари, това са нашите пари. И тези пари към момента ние направихме един анализ за последните 4 години. От инфлацията всяка година ние реализираме, те се обезценяват, реализират се загуби между 25 и 50 милиона всяка година. Тоест, в момента закона не дава възможности за едно ефективно инвестиране на тези наши пари. Трябва да подчертая, че няма капиталова загуба, т.е. тези пари се обесценяват само от инфлацията, а не от неадекватни инвестиции. Но въпреки това, тези пари намаляват с 25 до 50 милиона покупателната способност на тези почти 2 милиарда лева. Затова, вие може би си спомните една дискусия от началото на 2010 година, когато по предложение на работодателски организации, на бизнеса и на профсъюзите, беше дискутирано като антикризисна мярка разнообразяване на инструментите, в които могат да бъдат инвестирани парите от Сребърния фонд.
Това разнообразяване включва инвестиция в български, чужди държавни ценни книжа и, как, и депозити на по-изгодни лихви в търговски банки.
Да.
И на това веднага да ви кажа какво отговаря бившият финансов министър Пламен Орешарски тази седмица в доста цветна статия във вестник Класа. Той пише така: близки до кабинета експерти в кавички вече подготвят широката публика за предстоящото, като обясняват колко са ниски лихвите по депозираните в БНБ ресурси от фискалните резерви, в това число и от Сребърния фонд. Това
дето
вие правите
към
сега.
Към момента лихвите са
тривиални, казва той. Тривиални, силно аматьорски аргументи, които се конфронтират с основните принципи на управлението на публичните финанси. Когато ви говорят за лихви, пазете главницата, защото може да останете и без нея, казва бившия финансов министър на България. И същото горе-долу казва и Стоян Мавродиев, председател на Комисията за финансов надзор, в обширно интервю, струва ми се в Стандарт от тази седмица.
И двамата са прави. И ние точно това ще правим. Една наистина консервативна политика на управление на този ресурс. Към момента, аз ви казах, загубата за 2011 година от инфлацията е 25, над 25 милиона лева. Наистина,
те и двамата искат да не ги пипате, да си стоят в БНБ, да не ги инвестирате, както, извинявайте за смелата аналогия, комунистите са направили 50-те години в различни инфраструктурни проекти. Например, превъртайки ги през държавни ценни книжа. Схемата е била абсолютно същата, госпожо Пенчева. Тогава са вярвали, че ако построят язовир Георги Димитров и Димитровград, това ще бъде прекрасно за България.
И ние този опит вече го имаме. Така че негативният опит го имаме.
А сега всички питат, къде са парите за пенсии на бабите и дядовците?
Еми, ето, вие,
язовир Копринка.
Вие току-що отговорихте. Да, те са в язовирите. За да не се допусне да се случи това нещо след 10 години, точно трябва да се намерят гаранции при нисък риск тези пари да бъдат управлявани правилно. Което не означава инвестиране неразумно в акции. Ние, както виждате, две години този въпрос за парите от Сребърния фонд остро беше поставен в началото на 2010 година. Както виждате, ние тази дискусия отложихме предвид на несигурната ситуация на международните пазари. Той закон и към днешна дата даваше възможност за инвестиция в дългови инструменти на европейски страни с клас 3 пъти А, инвестиционен рейтинг. Това не е направено, както виждате, точно защото е възприет един консервативен...
Ако бяхте инвестирали в 3 пъти А на
Франция, сега какво ще
е
застане? Да, сега щяхме да участваме в преговорите, да, по...
Той се излиза, че колкото и да изглежда глупо, по-добре да ти ядат парите
инфлацията.
Но не е
така. Значи не би следвало да се допусне тези пари да се обезценяват. Така че трябва да се намери онзи оптимален микс от инструменти, за да могат тези пари да бъдат защитени при нисък риск, да бъдат инвестирани и да се работи. Парите в икономиката трябва да работят. Само тогава ще има.
Аз нямам вашия голям експертен опит, както обаче и голяма част от слушателите ни. Аз си представям така нещата. Държавата издава държавни ценни книжа, едни хартии, и срещу тя и си купува с парите от и ги купува с парите от Сребърния фонд. Тези пари влизат вече в държавния бюджет, нали? И тогава може да си прави с тях каквото иска. Язовир Копринка, Димитровград.
Значи за язовири ние в момента имаме ясна инвестиционна програма, имаме европейски фондове, към които, в които
да
през тази година...
Да си плати външния дълг, нали? Всичко може да направи с тези пари, превъртяни през държавни ценни книжа. Или не е така?
В крайна сметка парите, които постъпват в държавата от дълговите инструменти, също наистина са за покриване на нуждите на държавния бюджет, за гарантиране на адекватно плащане на нашите ангажименти. Аз дори това искам да ви кажа, че ние и в момента провеждаме такава политика да се изглажда погасителния профил. Плащаме по глобалните облигации, даже през януари тази година сме платили външни дългове над 500 милиона лева. От тях...
Откъде взехте тези пари?
От бюджета. Така че ние имаме от резерва, имаме плащания.
От резерва, не от Сребърния фонд.
Не от Сребърния фонд. Да се не от Сребърния фонд. Разбира се, Сребърния фонд закона нито в момента, нито от дискутирани не изменения... не предвиждат да бъдат използвани парите за друго, освен за трансфер към фондовете на държавно обществено
осигуряване. Впрочем, значи казвате 500 милиона лева от външния дълг вече са платени
вече сме
от резерви.
Тази година.
Така, откъде взехте милиарда, за който вчера говори премиерата, миналата седмица говореше и шефа на Държавен фонд Земеделие в това студио за земеделците. Този милиард откъде идва?
Аз не бих искала да коментирам, но мога да ви кажа, не бих искала да коментирам техниката, тъй като аз не отговарям за това. Но мога да ви кажа какви разходи сме направили и това е, че към момента България успява да посрещне всички свои плащания и това е гаранцията за тази финансова стабилност.
Я кажете какво сме посрещнали.
Значи, платили сме около 500 милиона лева дългове, като около 190 са по глобалните облигации с падеж на 2013 година.
Тоест ние предсрочно
плащаме. Ние вече
плащаме,
това са лихвите в момента. Вече изплащаме, и то съвсем надежно, без никакъв проблем, тези облигации. Така че веднъж плащаме дълговете. От сметките на Национален фонд са излезли плащания по европейски проекти на над 90 милиона лева, само за януари.
Това са съфинансиране
по европейски
проекти.
Това са европейски пари и съфинансиране по европейски проекти.
Така
че буквално януари ние вече сме започнали в един ускорен темп да извършваме плащания и по европейските програми.
Така, отидахме почти
в тази
на 600 хиляди.
В тази година... ще има наистина един рязък скок в усвояването на еврофондовете. Освен това сме платили и други заеми от външни кредитори към Европейската инвестиционна банка, Парижския клуб, Симес, които са на стойност над 55 милиона и половина само за януари. Текущи плащания сме имали към тях. Така че в...
Тоест 650 милиона... са плащанията,
момента,
извършени през януари.
Освен всички други разходи, плащания. Те са по план. Те са по план. Ние виждате, че успяваме да посрещаме всички плащания. Тази информация ще бъде публикувана на страниците на Министерство на финансите, но резерва във всеки един момент е на нива, които съответстват на определените лимити с закона за бюджета от парламента.
Заради валутния борд. Понеже пък Лидия Шулева, бившия вице-премьер и икономически министър, казва тази седмица в 24 часа, че ако правителството извади и парите от Сребърния фонд, се чудя как ще крепи валутния борд.
Значи никъде не е тръгнало да ги изважда правителството. Пак ви казвам, ще бъде обсъдена промяна в закона за разширяване на инвестиционните инструменти при нисък риск, което би гарантирало една защита на тези пари. Защото аз също не съм съгласна тези пари да се обезценяват.
В момента тези пари от Сребърния фонд участват ли в парите необходими за валутния борд?
Да, те са в резерва, така че никой тях не ги пипа.
Ако си купим държавни ценни книжа с тях, ще се броят ли още в резерва?
Ще се броят, разбира се.
Ще се
бъдат, ако пари,
се купят.
Да, тези пари, независимо от начина, по който са инвестирани, дали са на една сметка, на три сметки, са толкова и те се броят в резерва.
Тоест, това опасение, че евентуално може да се разклати борда...
И ви казах, че трансфер от Сребърния фонд може да има само към фондовете на държавно обществено осигуряване, което ще бъде извършено по закон, тоест след 10 години.
Всъщност аз така разбирам посланието, което вие давате. Ето сега изброихте как България има 650 милиона плащания
и
извършени.
Това е една част.
Без проблем,
да.
Казвате вие,
да.
През януари.
Да.
Казвате, ние имаме и едни пари в резервите си, които
точно
бихме
така
могли да използваме през държавни ценни книжа, за да ви платим на вас, наши външни кредитори.
Не съм казала
дълговете.
Точно това,
евентуално
но
бихме
казвам,
могли.
Но казвам, че няма
Така е. И
да
крайното послание
своята...
е, че ако тръгнем да взимаме заеми отвън, което е също възможен начин да се финансират плащанията по външния дълг, ние не сме на взор.
Въобще не.
Да, така че можем и да вземем от вас, може и не.
Нямаме притеснения.
Това е посланието
в
към
външните
кредитори на
България. В закона за бюджета имаме потенциална възможност да излезем с емисия на международните пазари до 2 милиарда лева или 1 милиард евро.
Но ако само са изгодни условията.
Но в случай, че условията са изгодни.
Да, обаче четах, че България била изпуснала момента, в който да направи това.
Има много анализатори.
Французи, испанци и италианци били използвали
прозорец
с гръцката, да, с гръцкия дълг, когато се решаваха нещата преди седмица.
България
или
в момента, миналата година, е една от много малкото страни, които не само че запазиха, ами имаха и повишение на своя кредитен рейтинг. Ако ние излезем с емисия на международните пазари, аз съм убедена, че инвеститорите с огромен интерес биха взели от нашите дългови книжа.
Не, понеже аз разбрах това,
защото ние сме стабилна държава.
Стоян Мавродиев пак го казва, който е от вашия отбор, нали? Той съжалява, че България не е била готова. Улавям упрек в него да използва този прозорец по уреждането на гръцкия дълг, използван от Италия, Испания, Франция.
България няма да взима дълг заради самия дълг. Това, че има изгодни условия за дълга в момента, в който не се налага, ние няма да взимаме дълг. Ние ще вземем дълг точно толкова, колкото е необходимо за финансиране на държавния бюджет, за гарантиране на ефективно плащане на всички наши международни задължения, но просто дълг заради самия дълг няма смисъл да се взима, независимо, че условията са изгодни.
Да ни разберат слушателите, нашата ситуация е като хора, деца имат едни пари кеш в джоба, обаче имат и една кредитна карта. И могат в магазина да платят и кеша, могат да използват и кредитната
точно
карта,
така.
Ако решат, че ще им е изгодно един месец
точно
да си държат
така.
Още кеша в джоба, а пък да погасат след месец, в нашия случай след
точно
години.
Така. Ние се опитаме да гарантираме ефективност и най-добра изгода за държавния бюджет, защото това са парите на гражданите.
Защо не предложите на направените богати хора, по думите на премиера Бойко Борисов, да изтеглят парите си от банките и да ги дадат за държавни ценни книжа? При положение, че 1,4 млрд. лева е бил ръста на депозитите само за последните 3 месеца за 2011 година, в държавата имало депозити за 31 млрд. 900 млн. лева.
Точно така, наистина ние имаме
да
много пари.
Българи.
Ние това, което очакваме, наистина е едно съживяване на вътрешното потребление и на инвестициите.
А варианта да поискате заем от
хората? В тая посока, ма не се налага. Отново това е въпроса за...
Това да го разказвам за кредитната карта.
За кредитната карта, точно така. Не, защо не трябва да взимаме на кредит? Но това, което е важно и това, което правителството и премиера постави като задача, е да се насърчава икономиката, да се насърчават инвестициите и потреблението, защото ние имаме положителни тенденции от износа, растеж на нашия износ. Но в условията на една несигурност, нестабилност в Европа, в условията на забавяне на темповете на растеж в Европа, ние трябва да търсим нови пазари, трябва да търсим нови инструменти за развитие на нашата икономика. Само това би гарантирало стабилност и растеж в бъдеще. Така че аз също бих казал, че хората трябва да потребяват и да инвестират повече. Защото да, днес лихвите в банките са високи, но наистина растежа и печалбите ще дойдат от инвестициите.
Изтичат ли пари от България, изтеглени от чуждите банки? Вестник сега публикува статистики, че за половин година гръцките трезори, например, били дръпнали близо 1,8 млрд.
Да, има такива трансфери. Това, което обаче е успокояващо, е, че българските банки имат висока капиталова адекватност, много по-висока от средноевропейското ниво. Ако там се говори за 8% или за 12%, при нас имаме капиталова адекватност от 17%. И освен това, те имат много висока ликвидност. Така че и банките имат достатъчен ресурс, и самите банки имат достатъчно ресурс именно от тези депозити. Така че на тях не им се налага да прибягват към външно финансиране.
Накрая, третата тема, свързана с Министерството на финансите тая седмица, са прословутите бонуси по 1000 лева, общо 233 725 лева за общо 176.
Не мога да взема отношение по този въпрос, но бих искала да кажа, вие искате модерна... Не съм...
Карикатурата в Стършел да ви я разкажа. Репортерка пита Симеон Дянков: господин министър, говорите за икономия, защо раздавате премии на вашите служители? А той отговаря: защото от всички изкуства за нас най-важно е счетоводството.
Еми, да.
Всъщност, вие почнахте да казвате, че ако България иска модерна администрация, трябва да плати добре на хората, които работят в нея. Но въпросът е, защо след като вие от Министерство на финансите...
Плащане е бонус за добре свършена работа, за определени конкретни задачи.
Ами на военните, що не дадахте да си дадат? Всъщност, критиката към вас може да бъде от друга страна. Не защо сте раздали, а защо прокламирахте с месеци, че на други сфери от държавната администрация не трябва да се дава.
Министерство на финансите, мога да ви кажа, че Министерство на финансите е направило най-големите съкращения като щат, като администрация. Направило най-големите съкращения и един много консервативен подход е възприет при управление на човешките ресурси и на заплатите. Така че ние сме били пример.
И военния министър. И военния министър твърдеше
също. Пример сме били за начин на модернизиране и на оптимизиране на структурата. И,
но той беше спрям. Всъщност обаче, критиката е защо едни го правят, а други не.
Та логика, че трябва всички да живеят в някакви условия на мизерия, че трябва... Дори когато
това е
имаш,
много грешна логика.
Това е изключително грешна логика.
Даже премиера е много прав, че е доста грешно българските министри, че... например, да бъдат с много ниски заплати. И той казва, ще оставим на следващото правителство, ще предложим да се вдигнат последния ден това
не
правителство.
Не бих могла
ще
да коментирам заплатите на министрите, но считам, че когато има резултати, когато има ефективна работа, необходимо е да бъдат и поощрявани.
Въпросът е, това ще важи ли вече и Министерство на финансите ще подкрепи ли всички сфери да правят така?
Министерство на финансите и министър Дянков като ръководител на като отговаряш за реформата в публичната администрация, в момента се обсъжда една нова система за заплащане, която ще бъде въведена, която ще бъде именно основана на този принцип. Не да зависи твоята заплата от годините трудов стаж или от някакви субективни показатели, а да зависи от конкретните резултати, да бъде... да има елемент на бонус, за да насърчава ефективната работа в администрацията.
Добре, трябва да свършваме. Следващия дебат е за акта, търговското споразумение за борба с фалшифицирането. Вие споделяте ли любимите си песни с близки хора през интернет?
Ми, напоследък не ми остава много време да споделям.
Напоследък, преди сте споделяла.
Но
така ли?
Тази възможност би следвало да съществува, стига да не нарушава, разбира се, правилата.
Ето въпрос е да се променят ли правилата, така че да се води нарушаване това, че имаш в компютъра
надявам
си песен безплатено авторско право.
В тази публична дискусия ще бъде взето най-правилното решение. Аз съм сигурна в това.
Боряна Пенчева, заместник министър на финансите, гост на седмицата на Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио. Дарик. Седмица на кафе Чибо в Фантастико. От 2 до 8 февруари. От най-добрите плантации в света. Чибо подбира само най-качествените кафени зърна. Фантастико и Чибо.